триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І наступну інформаційну частину ми присвятимо тому, що обговоримо закон про мобілізацію і наслідки політичні, в тому числі, які буде мати цей закон. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна, вже долучився до нашого ефіру. Олександре, доброго дня.
Доброго дня.
Основна норма, чи там головне положення, можливо, на яке чекали тисячі чи десятки тисяч військовослужбовців і їхні родини, полягала в демобілізації або визначенні там чітких термінів служби. І це положення в останній день, буквально перед голосуванням, із закону про мобілізацію прибрали. Ну, одні кажуть, що це було нереально від самого початку, тому що там, де триває агресивна і така велика війна, як в Україні, демобілізація в принципі неможлива. Інші кажуть, що майте совість, військові сильно втомлені і комусь справді потрібна демобілізація. Але в мене до вас таке питання. Як ви думаєте, а чому от саме в останній момент перед самим голосуванням вирішили прибрати це положення? Просто свідомо тягнули до останнього, щоб довго про це не дискутувати, і це була така стратегія, можливо, навіть політична чи комунікаційна? Чи от дійсно так склалося, порахували військові і вирішили, що ні, все-таки демобілізація не на часі?
Ну, знаєте, оскільки весь цей процес прийняття цього закону, він був не дуже добре організований, прямо скажу. І він був такий хаотичний, різні значить, наші діячі, державні органи діяли, мені здається, взагалі не скоординовано абсолютно, да, і кожен сам по собі. Тому я не дивуюся, що це було зроблено в останній момент, хоча я не думаю, що це був якийсь задум, що ми тягнемо для того, щоб не було дискусії, а потім швиденько це робимо. Да, знаєте, якщо вибирати з двох варіантів, що це якийсь значить, задум, чи це просто так сталося, в наших умовах, скоріш за все, треба брати другий варіант. Так сталося. Так вони просто от його так приймали, вибачте, просто сам процес прийняття цього закону місяцями в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, це взагалі був жах і сором для всього, для Верховної Ради, для влади, для всіх, хто завгодно. Це неможливо було робити. Ну, тим не менше, маємо, що маємо.
Чи є у вас сумніви стосовно того, підпише чи не підпише президент закон?
Да підпише він його, звичайно. Ну, якщо що, цього чекають всі, чекають наші партнери. Це необхідно робити просто тому, що це нам необхідно забезпечити в дійсно армію людьми і найближчим часом, причому тому тягнути тут, я думаю, що абсолютно взагалі немає ніякого сенсу.
А як ви кажете, що те, що відбувалося довкола законопроекту, як його ухвалювали, дискутували, це жах. Ви це називаєте жахом. А як ви пояснюєте цей жах? Чому так сталося?
Ну, тому що, по-перше, нема зв'язку постійного між Офісом Президента і Верховною Радою, ми це бачимо. Тому що депутати не розуміють, що вони там роблять. Вибачте, деякі з них би, може, і поїхали б дійсно кудись за кордон, би і кудись ділися, але не пускають. А вони не розуміють зиски для себе, а що вони, власне, отримують для себе, якщо вони будуть там сидіти. І тому в такому стані, напіврозібраному, перебуває «Слуга народу», власне, інші фракції теж. І тому всі вказівки з офісу, ну, якщо не прямо саботуються, то там вони виконуються, але дуже повільно. От депутати хочуть дають розуміти главі держави, що він має з ними говорити, що знову вони чогось варті, вони мають значення і так далі. Насправді ніхто так не вважає. Вважає, що вони мають голосувати за те, що їм дають. От тому і так і сталося все.
А хіба вони мають голосувати за те, що їм дають? От я не хочу бути адвокатом Верховної Ради, але в даному випадку Верховна Рада, в принципі, вона не вийшла там за межі своїх повноважень. Вона розбирала кожну правку, як це і вимагає законодавство. І треба сказати, залишилися на ніч і пройшли всі ці правки і проголосували. А могло ж бути і гірше. Які претензії до Верховної Ради? Я просто не зрозуміла.
Могло бути, звичайно, гірше. Ні, претензії, я маю на увазі не ті, не ці два дні, коли вже вони почали працювати, а весь час до того. Тому, слухайте, ну цей закон насправді був необхідний нам ще в лютому чи в січні, а не в квітні. Звичайно, дякую, що він є, але це пізно. Те, що з ним відбувалося весь цей час, всі ці узгодження і так далі. Причому, так, звичайно, це право Верховної Ради і право депутатів реалізувати всі правки і так далі. Але тут, знаєте, є такий дуалізм. З одного боку, це дійсно демократична процедура, з іншого боку, у нас війна взагалі. І тому треба певні речі виконувати швидко. І, ну, принаймні, влада має демонструвати, що вона працює як один механізм. Тому що якщо ми зараз запровадимо от повністю весь цей, повернемо всі демократичні процедури, ну, зараз, наприклад, от, спокійно можуть поставити постанову депутати, щоб президент не підписував, заблокувати її Верховній Раді. Це право депутатів? Право. Вони можуть це зробити? Можуть. Це на сьогоднішній день це прийнятно? Ні. От просто з таких прикладів.
Але в цієї історії є ще один бік в цього законопроекту. Це уряд. Закон, та це урядовий законопроект, і треба сказати, що уряд теж добряче гальмував цей процес, тому що, по-перше, вони подали цей закон з другого разу. А по-друге, я вам нагадаю, що коли вони подали перший раз, вони тоді бігали окремі урядовці на комітет і казали: будь ласка, не приймайте, бо ми там хочемо щось поміняти. А в них питали: а чому ж ви голосували? Да нам сказали голосувати, ми проголосували. А тепер, будь ласка, не ухвалюйте. Наскільки відповідально уряд підійшов? І я тут хочу знову нагадати доволі заспокійливу риторику прем'єр-міністра. Він ходив в західне медіа, роздавав інтерв'ю і казав: спокійно, нам не треба там 500 тисяч мобілізовувати, ми тут провели аудит, і в нас, здається, все добре. Ну, це ж теж було.
Це правда, безумовно. І уряд цьому теж винний, це не його відповідальність, і за це мають відповідати люди, які цим займалися. Ну, я так розумію, Міністерство оборони, перш за все, тому що вони готували все це. Само собою, це не тільки відповідальність депутатів. От, а то всі, хто все гальмував цей процес, вони, звичайно, мають відповідати. Я абсолютно згоден. Що стосується того, скільки нам потрібно, і те, що там 500, мова зараз не йде про 500 тисяч. Повірте мені, зараз мова навіть про 300 не йде. Нам бажано підвищити, звичайно, кількість людей, які підуть в армію, але це ще не ті цифри абсолютно.
Яка роль в цій всій історії була президента і якою вона мала би бути, враховуючи, що він верховний головнокомандувач? Його опозиція дуже часто звинувачувала і звинувачує в тому, що він не до кінця комунікував цей закон. Від нього вимагали відвертої розмови. Багато разів, от буквально перед вами цитували Черчилля, який виходив і казав, що нас чекає кров, піт і сльози, і нарікали на адресу Володимира Олександровича, що він так не комунікує, і зрештою, що там ледь не він мав вийти і сказати, що демобілізації не буде. Словом, це все я озвучила закиди на його адресу від опозиції, там громадянського суспільства і так далі. Далі. З вашої точки зору, яка мала бути роль президента і яка вона була?
Ну, для початку, оскільки у нас, як ми ще звикли говорити, у нас моновлада, тобто у нас монобільшість, хоча насправді, як ми бачимо, її вже, мабуть, і немає, то головне питання – це взаємодія, як сказав президент, Офіс президента, президента з своїми депутатами, своєї фракції. Якщо немає цього контакту, якщо депутати не розуміють, що вони там роблять, ну, це знов-таки це питання до президента. Як він з ними взагалі з своєю власною фракцією працює? А от це перше. А що стосується опозиції, ну, знаєте, опозиція, звичайно, вона і на то і опозиція для того, щоб його критикувати, це нормально. От наскільки він мав все взяти на себе. Знаєте, мені здається, що зараз не так важливо вже хто нас що на себе бере. Люди, які живуть значить, рейтингами майбутніх виборів, мені здається, малость помиляється взагалі в своїх розрахунках, тому що треба про них забути. І зрозуміти одне, що у нас після закінчення війни багато що буде обнулено. От, багато чого, в тому числі всі попередні рейтинги, попередні оцінки, можливо, деякі тих чи інших подій і фігур політичних. Тому не треба про це взагалі думати. Нам треба думати, як вижити. От, тому що якщо ми не виживемо, то у нас не буде рейтингів.
А ви бачите, якщо я вас правильно зрозуміла, а ви бачите ознаки, що президент також живе політичними рейтингами?
Ну, принаймні, ті, хто йому радив, мабуть, там особливо не говорити від себе, не самому не з'являтися з цим законом, в тому числі по темі демобілізації. Я так розумію, що йому таке радили. Ну, не знаю, навіщо. Тому що, знов-таки, його дійсно, я думаю, що підставили ті, хто заклав цю норму з самого початку, про демобілізацію через 36 місяців. Це, звичайно, не треба було робити і не можна було робити. Ну, яка демобілізація дійсно, коли у нас не вистачає, критична недостача нахвати людей на фронті. Критична. А ми тут всіх ще половину відпустимо. А 36 місяців, це, нагадаю, ну, як правило, це майбутній рік. Да? А по цьому закону там можна було через 24 місяці віддавати відпустку на півроку. Це абсолютно неможливо. От, тому тобто багато людей в цьому процесі не зіграли, не спрацювали непрофесійно. А стосовно того, хто як буде оцінювати електорат, я скажу, ми маємо дожити до того моменту, коли у нас щось буде вирішувати електорат.
Я погоджую, що якби, можливо, цієї норми не було від самого початку, то не було б і такої дискусії гострої. Але ця норма була, і депутати розповідали про те, що в законопроєкті передбачається демобілізація після 36 місяців. Ну, найбільш гучні казали, що давайте через 24 чи через 18. Це, звісно, було менш реалістично, але на 36 зійшлися. Тепер, коли цю норму прибрали, виходить так, що у величезної кількості людей забрали надію. Можна і так сказати. Так, хтось свідомо каже, що він ні на що не розраховував, але мені здається, що таких менше. Все-таки більшість на щось розраховували. З урахуванням того, що в них цю надію забрали. Як і на кому це може відобразитися? Чи може це бути якесь таке масове соціальне невдоволення? Чи що, в принципі, від цього чекати? Чи, можливо, нічого і не буде такого страшного?
Я думаю, що люди, які сидять в окопах, я не знаю, можливо, хтось розраховував, що його відпустять зараз, і весь все його відділення, взвод, роту візьмуть і відпустять додому. Але мені здається, що ті люди, які тверезо розуміють, що відбувається, ну як про це може бути? Ну, це відкритий шлях в тил для російської армії. Просто взяти і відкрити. Тому що всі прекрасно розуміють, що у нас немає просто зараз резерву для того, щоб закрити ці дірки. Чи вони взагалі про це серйозно думали, я не знаю. Можливо, хтось і сподівався, але ті, хто на нулі працюють, мені здається, що вони прекрасно все розуміли. Що ніхто, звичайно, зараз, і не зараз, і на півроку, через півроку, ніхто нікого не відпустить, тому що вони врешті є ті, хто захищає країну. Як би це пафосно не звучало, але тим не менше, вони, якщо їх не буде, нікому буде захищати, тому що в найкращому варіанті прийдуть ці мобілізовані, які зараз йдуть, і взагалі якісь ще з себе нічого особливого не представляють, вони не знають, як воювати, і так далі, їх треба вчити. Вони всі прекрасно розуміють, люди ще які воюють 2 роки. Нашій людині потрібно ще вчитися довго. Якщо їх зараз кинути напередок, їх прорвуть. І все закінчиться.
Олександре, у мене до вас таке питання, воно, можливо, більш філософське, але з огляду на те, що ви читаєте в пресі, як от відбувається надання американської допомоги, воно не відбувається, так, застряг пакет у Конгресі. З огляду на якісь там пропозиції Ердогана, про це пише медіа, це не підтверджується, але нібито там він теж пропонує замороження війни на тих кордонах, де зараз зупинилися бойові дії. А з огляду на те, що Кулеба ходить там по світу і буквально благає, дайте хоч 7 патріотів, цей законопроект про мобілізацію, підготовка там до якого ви назвали жахом, і невідомо, знову ж таки, як воно все буде втілене. У вас є відчуття, що наближаються якісь дуже темні часи, яких не було, можливо, яких в принципі не було від 22-го року?
Ну, знаєте, я не знаю, наскільки вони темні чи світлі, але вони будуть дуже важкі, це правда. Об'єктивна картина така, що нам з кожним місяцем все важче і важче триматися. Це правда. За різних причин, в тому числі, яких ви сказали. Тобто люди – це, по-перше, звичайно, але не тільки. А по-друге, зброя. Тому що, вибачте, якщо у нас не буде зброї, можна, звичайно, лопатами, як сказав пан міністр, розбиратися з танками і з авіацією, але ні. Значить, якщо не буде зброї, нам буде нічим воювати. От все. А якщо нічим воювати, то, власне, треба шукати інший шлях, як виходити з цієї війни. Знаєте, тому яким буде цей шлях, не знаю. Я не дуже впевнений, що весь цей план, який був вчора надрукований, це план Ердогана, але тим не менше, в будь-якому варіанті пошук таких шляхів йде. Звичайно, причому йде значною мірою саме на такому умовному глобальному півдні, я маю на увазі Китай і арабські країни, і всі інші, тобто ті, хто не зацікавлений в тому, що ця війна продовжувалася. І от все це шляхи його закінчення, вони це і шукають. Тому це може бути Ердоган, це може бути принц Салман, це може бути, ще раз кажу, ну, китайці окремо, у них свій план просто заморозити на сьогодні і все. Ну, от. Але я можу сказати, що такі ідеї, вони, я думаю, що в світі, я маю в світі, ну, принаймні, цьому азійсько-африканському і, можливо, латиноамериканському, вони будуть популярні. Тобто просто припинити зараз оголосити такий сізфайр, припинення вогню, от, заморозити ситуацію, яка є, і далі нехай наші сторони сидять на переговорах і роками вирішують, де чия земля. Воно така для багатьох зрозуміло. І мені здається, що в цьому плані для формули миру, який саме такого буде в червні, це серйозна така альтернатива. І треба доводити багатьом людям в світі, що ми праві. І насправді тут, крім емоційних таких, знаєте, емоційних підходів, тому що ми дійсно праві, що нам треба звільнити території, що агресор має понести всю відповідальність, це все зрозуміло. А люди живуть в абсолютно конкретному світі. Вони хочуть припинення вогню сьогодні, припинення війни. Ну і як їм пояснити? А тут виходить Москва і каже, та, ребята, ви там в Швейцарії можете що завгодно приймати, нас це не стосується, ми продовжуємо воювати.
Ну, власне, так. Чим би не завершилася, якою б декларацією не завершився цей саміт миру на бойові дії, це взагалі, мені здається, ніяк не вплине. Та я скажу два слова про Кулебу і Лопату, просто ви згадали. Мені здається, була свого часу досить безвідповідальна заява з боку міністра, тому що таке можна говорити, коли ти сам особисто готовий взяти лопату. Це, знаєте, як куля в лоб від Яценюка. Ну, це так, це лірика, що називається. Чи правильно я вас зрозуміла, що за два роки повномасштабної війни Україні не вдалося переконати чи хоч трішки схилити на свій бік глобальний південь загально, і тепер саме глобальний південь буде мати, можливо, вирішальний голос чи вирішальну роль в тому, як буде і саміт миру, можливо, відбуватися, і яке, в принципі, фінальне рішення там може бути запропоноване Україні?
Ну, мені здається, що все ж таки роль його, мені важко зараз його визначити, хоча б тому, що нема такого глобального півдня, як організації, да? Він дає кожна окрема країна і кожен окремий політичний лідер, які один з одним конкурують. Наприклад, той же Ердоган конкурує з принцем Саудовської Аравії із Еміратами, як кандидати в посередники. Пам'ятаєте, коли Зеленський приїхав в Ер-Рияд, наступно тут же подзвонив Ердоган і запросив до себе. Ну така конкуренція. А тому це не організація, тому немає такого голосу глобального півдня. Але він, як такі країни цього регіону, як такі, що ну, щиро зацікавлені в припиненні війни, не в перемозі Росії і не в перемозі України, будемо прямо казати, а в тому, що припинилася гаряча фаза, тому що вона їм заважає в бізнесі, вона заважає їм працювати там в світі, заважає торговим якимось потоком, фінансовим потоком. До речі, багато з них зацікавлені в тому, що з Росії санкції зняли, тому що вони там заважають їм працювати з Росією, в тому числі Ердогану так точно. А от, а в цьому плані, до речі, там ще один пункт був, який, про який, я думаю, не написали, це зняття санкцій. А от, тому вони всі зацікавлені в тому, щоб повернути все це от таким мирне русло. І ця ідея, вона навіть в Європі, я думаю, багатьох, ну, принаймні, опозиційних політиків, не владу, не естеблішмент, які зараз підтримують Україну, а багатьох людей вона буде приваблювати, це правда. Я думаю, що це буде серйозна конкуренція, ще раз кажу, українських формулів.
Дякую дуже, як завжди, глибока дискусія. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був на радіо НВ. Далі у нас новини, а після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.